Бишкекте таңкы саат 7 ООДА Азаттык радиосу. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 17-февраль ишемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Адегенде алдыдагы бир сааттык берүүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Премьер-министр Сапар Исаков инвестициялар тууралуу мамлекеттик программаны аткарбаган министрлер кызматтан алынаарын эскертти.
Анан кемчиликтердин баарын жойгонго убакыт беребиз. Терең талдангандан кийин мен биринчи бүтүм чыгарам. Ачыгын айтайын, сөгүш, катуу сөгүш берилет. Анан ошол кемчиликтер дагы деле жоюлбаса, анда кызматтан бошотуунду чаралар көрүлөт.
Имеется в виду освобождение от занимаемых должностей.
Айыл чарба министрлигинен 500 ашык кызматкер кыскартылары маалым болду. Биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов сыйлыгына бөлүнгөн 30,000 доллардын уурдалышы боюнча түшүндүрмө берди.
Конечно, өкүнүм. Бирле парламенттин эмес, бул эл аралык деңгээлде биз шерттеш мамлекеттердин арасында сөз болуп жатат деп. Парламенттеги мындай жоопкерчиликтүү кызматкер ушул каражатты өзүнө өзү тартып алды дегенде.
Ушул жана башка макала баяндар алдыдагы мүнөттөрдө күтөт, толкундан алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Кутмандуу күнүңүз менен. Казакстандагы атайын операцияда Кыргызстандын эки жараны кармалды. Бул тууралуу Казакстандын башкы прокуратурасына шилтеме жасап Тенгри Ньюс агенттиги кабарлады. Казак башкы прокуратурасынын расмий маалыматында Алматы, Жамбыл, Түштүк Казакстан облустарын жана Алматы шаарында 15-16 февраль күндөрү бир учурда жүргүзүлгөн 20 масштабтагы атайын операцияда 29 адам кармалганы, операция өлкөнүн чек ара аймактарында контрабандалык ишмердик кылган уюшкан кылмыштуу топторо каршы жүргүзүлгөндүгү айтылат. Казакстандын башкы прокуратурасы кармалгандар арасында бажы укук коргоо органдарынын кызмат адамдары, брокерлер, ортомчулар, криминалитеттин өкүлдөрү, ошондой эле Кыргызстандын эки жараны бардыгы дагы белгиленет. Кыргызстандын расмий органдары азырынча бул маалыматты ырастай элек. Былтыр октябрь-декабрь айларында кыргыз казак чек арасы 50 күнгө жакын жабылганда казак өкмөтү Кыргызстан тарапты чек арада контрабандага жол берип жатканы үчүн айыптаган. Расмий Бишкек Астананын дооматтарын четке каккан, бирок кийин 2-декабрда эки өкмөт чек ара ачылуусу үчүн жол картасы деп аталган документке кол койгон. Анда чек ара, транспорт, фитосанитардык жана ветеринардык көзөмөл, ошондой эле бажы тармактары боюнча иш чаралары камтылган. Абактагы саясатчылардын ачкачылык акциясы токтой элек. Оппозициячыл саясатчылар Бектур Асанов, Эрнис Карыбеков жана Кубанычбек Кадыров абакта ачкачылык кармоону улантууда. Алардын адвокаттарынын бири Марс Кыдыкбаев билдиргендей, саясатчылар талаптар аткарылмайынча акцияны токтотуу ниетинде эмес.
Улантууну да токтоткон жок. Кубанычбек Кадыров менен Эрнис Карыбеков Бишкек шаарынын биринчи абагына которулган. Дагы эле ачкачылыгын токтотпой эле улантып жатышат. Бектур Асанов болсо азыр ошо ден соолугуна байланыштуу 47-нчи абакта калтырылды. Ал ошо 47-нчи колонияда жатат бүгүнкү күндө. Убактылуу, бирок аны да которушат кол кечирет.
Деди адвокат. Бул арада кече саясий туткундарды коргоо комитети абакта ачкачылык кармаган 3 саясатчынын абалына көңүл буруну суранып президентке жана жогорку кеңешке кайрылуу жолдоду. Аталган 3 саясатчы бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016-жылдын жазында камалышкан. Сот Асанов менен Кадыровду 12, Карыпековду 20 жылга түрмөгө кескен. Алар өздөрүнүн күнөөсүз экендигин айтып УКМК башынын кызматтан кетишин сот адилеттигин талап кылып ал 30-январ арты 1-февраль тарта ачкачылык акциясын башташкан. УКМК жана бул мекеменин башчысы абактагылардын ачкачылык акциясы жана алардын талаптары боюнча азырынча комментарий бере элек. Жаза аткаруу мамлекет кызматы болсо ачкачылык кармагандардын саламаттыгы дарыгерлердин көзөмөлүндө экендигин билдирип келет. Дүйнөдө өзөктүү курал менен кагылышуу тобокелчилиги бар. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутереш бул тууралуу кече Мюнхендеги коопсуздук конференциясынын ачылышында билдирди. Анын айтымында кансыз согуш доору аяктагандан бери дүйнө биринчи ирет өзөктүк курал менен каршылашуу коркунучуна кептелүүдө. Ал мында Түндүк Кореянын өзөктүк ишмердигин эске алды. Кансыз согуш доорунан бери биз биринчи ирет азыр өзөктүк коркунучка, өзөктүк жаңжал коркунучуна туш келип жатабыз. Мен албетте Корея Элдик Демократиялык Республикасынын өзөктүк куралын жана узак аралык учуучу ракеталарын эске алып жатам. А бул нерсе толугу менен ыйгырлык коомчулуктун эркине каршы жасалды. Коопсуздук кеңешинин бир нече резолюциясын ачыктан ачык бузуу болду. Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын буунун коопсуздук кеңешинин санкциялары катаалдашканына карабай өзөктүк курал жана баллисткалык ракета программасынан баш тартпай келүүдө. Коопсуздук боюнча Мюнхендеги таасирлүү жана абройлуу конференция быйыл 54-нчү ирет өтүп жатат. Ага дүйнө мамлекеттеринен өкмөт башчылар, министрлер, коопсуздукка жоопкер жогорку даражалуу өкүлдөр, эксперттер чогулду. НАТО баш катчысы Орусияны өзөктүк келишимди аткарууда айкындыкка үндөдү. Йенс Столтенберг мындай чакырыкты Мюнхен коопсуздук конференциясында кече сүйлөгөн чурунда жасады. Орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча 1987 жылкы келишим бул куралдын баардык түрүнө тыюу салган. Ал андан бери Европадагы коопсуздуктун таянычы болуп келди. Маселе Кошмо Штаттар Орусия орто радиустагы жаңы канаттуу ракеталарды жасап, суу менен келишимди бузганын аныктагандыгында. Биз орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча келишимди коргошубуз керек. Орусияны НАТО боюнча өнөктөштөрдүн тынчсызданууна маңыздуу, ачык айкын жана текшерүүгө мүмкүн болгон жол менен көңүл бурууга чакырабыз, деди Столтенберг. Москва Вашингтондун ал 1987 жылкы келишим тыюу салган жана жерден атылуучу канаттуу ракеталарды жасап өнүктүрүп жатат деген айыптоосун буга чейин утур четке агып, тескерисинче АКШнын өзүн ал келишимди бузууда деп күнөөлөп келет. ТЭЦ-ти жаңылоонун айрым жагдайлары ачыкка чыгууда. Бишкек ТЭЦ-индеги жаңылоонун техника экономикалык негиздемесинин долбоорлору макулдашуу ратификациялангандан жарым жылдан кийин гана бекитилген. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев бул тууралуу депутаттык комиссиянын 6 февралдагы отурумунда айтып чыкты. Депутаттык комиссиянын дагы бир мүчөсү Мыктыбек Абдылдаев болсо, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тушунда кабыл алынган 2017 жылга чейинки улуттук стратегияда ТЭЦ-ти жаңылоого 150 миллион доллар гана каралгандыгын, бирок кийин эми үчүн Кытайдан 386 миллион доллар насыя алынгандыгын сурап, бирок өкмөт өкүлдөрүнөн жооп ала алган жок.
Ратификация болсо 11 декабрь 2013 жылы болгон. Тиги стратегияны бекитүү 18 декабрь 2013 жылы болгон. Ошол жерде эки цифра жүрөт. Ратификацияда 386 миллион, а президент бекиткен стратегия менен парламент бекиткен программада стратегия боюнча 150 миллион доллар деп жүрөт. Кантип түшүндүрөсүңөр муну?
Деди депутат. Бишкек ТЭЦ-инде өткөн айдагы авария боюнча түзүлгөн мекемеаралык комиссия 14 февралда жаштапкы жыйынтыгын жарыялап, анда кырсыкка ТЭЦ-ин жана ал баш ийген электр станциялар акционердик коомунун жооптуу кызматкерлеринин техникалык эрежелерди одоно бузгандыгы себеп болгондугу айтылган.
Улан Алымкулу уулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет чукул билдирүү таратып, ушул күндөрү өлкөдө туруксуз аба ырайы сакталып, жаан чачын көп болоорун эскертти. Тоолуу жолдорго муз тоңуп, калын кар жаайт, кар көчкү коркунучу да бар. Мындай аба ырайы 18 февралга чейин созулат. Абанын температурасы бүгүн Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 1-6 градус суук болот. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт. Ысык көл дубанында 5 градуска чейин муздайт. Нарын облусунда 5-10 градус нөлдөн төмөн. Бишкек шаарында бүгүн бир аз кар жаап, мезгил менен туман түшөт. Жолдорго муз тоңот. Күндүз абанын температурасы 2-4 градуска чейин төмөндөйт. Сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияны жана аны жаңылоого жумшалды делген 386 миллион доллардын максаттуу пайдаланышын иликтеген депутаттык комиссия жыйын куруп, тиешелүү мекемелерден маалымат алды. 16 февралда өткөн жыйындын жүрүшүндө өлкөнү өнүктүрүү боюнча улуттук стратегияда ТЭЦ-ти жаңылоого 386 эмес 150 миллион доллар каралганы белгилүү болду. Теманы жыйынга катышып келген кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Депутаттык комиссия алгач Бишкек жылуулук электр борборуна барып көчмө жыйын өткөрдү. Тиешелүү мекемелердин жетекчилери комиссия мүчөлөрүнө жылуулук борборундагы абалды журналисттердин катышуусунда тааныштырышты. Бирок маселени талкуулоо журналисттерден жабык өттү. Андан соң жыйын парламентте уланды. Комиссия мүчөлөрү жылуулук борборундагы кырсык жаңылоого сарпталды делген 386 миллион доллар боюнча аткаминерлерден ынанымдуу жооп ала албай убара болушту. Бир Бол фракциясынын депутаты Мыктыбек Абдылдаев өлкөнү 2017 жылга чейин туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегияда жылуулук борборун жаңылоого 150 миллион доллар сарпталары жазылганын, ага президент кол койгонун эске салып, 386 миллион доллар кайдан чыкты деп суроону кабыргасынан койду.
Бизде стратегия бар бекитилген 17 жылга чейин өнүгүү боюнча, а дегенде ошол кеңеште бекитилген, кийин президенттин указы менен такталган. Ратификация болсо 11 декабрь 2013 жылы болгон. Тиги стратегияны бекитүү 18-декабрь 2013 жылы болгон. Ошол жерде эки цифра жүрөт. Бирөөндө 150 миллион доллар жүрөт модернизация ТЭЦ-а деп, бирөөндө 386 миллион доллар жүрөт. Ратификацияда 386 миллион, а президент бекиткен стратегия менен парламент бекиткен программада стратегия боюнча 150 миллион доллар деп жүрөт. Кантип түшүндүрөсүңөр муну?
Абдылдаевдин суроосуна бир да жетекчи так жооп бере алган жок. Өнөр жай, энергетика жана жер казнасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Улан Рыскулов маалыматты текшерүү керек деп айтуу менен гана чектелди. Жыйында комиссия мүчөлөрү жылуулук борборуна сарпталган каражатты эсеп палатасы толук текшере алабы деген суроо коюшту. Эсеп палатасынын башчысы Улукбек Марипов аудит жүргүзүү кытайлык TBA компаниясы менен түзүлгөн келишимде так жазылбаганын жүйө кылып, Кытайдан алынган жабдыктардын баасын текшерүү мүмкүн эместигин билдирди.
2015 жыл үчүн аудиттин жыйынтыгын биз жогорку кеңешке расмий жибергенбиз, бирок ал жерде толук маалымат жок, мен баса белгилеп айтып коюшум керек. Тендер кандай белгиленген, кандай кредитный соглашениялардын башында белгиленген жактар гана каралган, ал эми толук аудиттин жыйынтыгын биз азыр группа түзүлдү. Бирок сиз айткандай, биз мыйзам чегинде гана ошол кредиттин Кыргызстанда кандай колдонулганын гана аудиттин жыйынтыгы менен беребиз. А бүгүндөрдүн кандай баада Кытайдан келгендери боюнча чындыгында маселе жаралат.
Буга чейин эсеп палатасы TBA менен электр станциялары кол койгон келишим APC эл аралык контрагынын негизинде кабыл алынганын билдирген. Бул деген сөз Кытай компаниясы жабдыктарды, курулуш материалдарын өзү сатып алып, долбоорду өзү көзөмөлдөйт дегенди билдирет. Эл өкүлдөрү мындан тышкары башкы прокуратура жылуулук борборундагы аварияга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин мыйзамдуулугуна да токтолушту. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбеев шалаакылык беренеси боюнча козголгон кылмыш иши боюнча атайын кызмат тергөө жүргүзүп жатканын, териштирүүнүн жыйынтыгы менен күнөөлүүлөр аныкталат деп ишендирди.
Кылмыш иши козголгондон кийин кылмыш иши ГКМБнын главный следственный управлениясына жиберилген, аякта тергөө тобу түзүлдү. Тергөө тобу түзүлдү да алар азыр тергөө ушул иш боюнча тергөө амалдарын аткарып жатат. Ушул тергөөнүн жүрүшүнүн мыйзамдуулугуна башкы прокуратура көзөмөл жүргүзүп атат. Азыр тергөө башталды. Азыр бул деген өзүңөр байкап атасыңар, бул аябай мындай сложный объемный иш бул деген. Көп убакытты талап кылат. Азыр мындай азыр тиги күнөөлүү, бул күнөөлүү дегенден биз алыспыз. Азыр тергөө бүткөндөн кийин тергөөнүн негизинде анан булар мыйзам чегинде анан күнөөлүү адамдарды аныктайт. Күнөөлүү адамдарды аныктап анан жоопко тартат.
26-январда Бишкек жылуулук электр борборунда авария болуп, борборгала 5 күн жылуулуксуз калган. Мындан улам борбордун директору жана электр станциялары ачык акционердик коомунун жетекчи орун басары шалаакылык кылган деп иштеринен алынган. Аварияны иликтеген өкмөттүк комиссиянын алдын ала жыйынтыгы боюнча кырсыкка адам фактору себеп болгон. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Бишкек жылуулук электр борборунда 16-февралда өткөн жыйынга катышкан биринчи вице-премьер-министр, парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинин мурдагы төрагасы Аскарбек Шадиев, КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов сыйлыгына бөлүнгөн 30 000 доллардын уурдалышы боюнча түшүндүрмө берди. Анын ишендиришинче, Жогорку кеңештин эл аралык иштер бөлүмүнүн башчысы Арсен Закиров бюджетте акча жок калат, сыйлыктын акчасын эрте бөлүү керек деп шаштырган. Шадиев уурдалган акча үчүн катка кол койгонуна өкүнөөрүн УКМК суракка чакырса бараарын билдирди. Вице-премьер-министр Шадиевти кабарчыбыз Улан Негизбаев кепке тарткан.
Өткөн жылы 25 августта мурдагы комитеттин бөлүм башчысы кат менен мага кирген экен. Мен жардамчым чогуу кирген экен. Ошол жерде жыл сайын Чыңгыз тарапы штатындагы премия межпарламенттик ассамблеяда берилет. Ошого күз айларында бюджетте каражат жок болот үчүн эртелеп алдын ала деп кат жазып келген экен. Биз төрага кайрылган экенбиз. Төрагабызга кайрылган мааниси ошонун алдын көрө электик. Ошол катка мен кол коюп берген экен. Эми бүгүнкү күндө мындай да. Чыңгыз Төрөкулович, Айтматов, Жосун Саякбай Каралаев, Исхак Разаков десе жаман ойго да кетпейсиң, туурабы? Ал кишилер чыныгыта туруптур, ошол маселеге биз кол коюп бергенбиз.
Тиги акча жоо боюнча сыйлыктын ээси аныкталмайын бөлүнбөйт да, сиз аны билгенсиз да.
Мен аны билген эмес экенмин. Өкүнүчтүү, чындыгын айтсамчы, эгерде билсек эмнесине кол коюп бергенбиз. Эми ошол жерде бир нече жылдан бери иштеп жүрсө, болгондо бөлүм башчы болсо, анан келип туруп Чыңгыз Төрөкулов атындагы премияга бериш керекчи, кандай кылып көрсө, толтура кагаз керек бир күндөчү. Ошол боюнча маселе атайын. Бүгүнкү күндө азыр кылмыш козголду, кармалган, ал жерде иш жүрүп жатат. Мен ойлойм, органдар аягына чейин чыгарып тактап берет.
А сиз комитеттин төрагасы катары жоопкерчиликти сезип атасызбы? Сиз кол койгон документтин негизинде 30,000 доллар уурдалып жатпайбы?
Мындай дейм, парламентте болобу, өкмөттө болобу, бир топ документтерге кол койла турабы. Мен дагы бир жолу кайталап коем, эгерде бүгүнкү күндө сиз иштеп атсаңыз, сизге дагы келип Султан Ибраимович, Турдакын Усубалиевич, Исхак Разакович жөөсүн Чыңгыз Айтматов деп келсе, эч качан ойлобойсуң, ай чын эле премиясы болсо ошол бериш керек деп. Мурда да ушундай берип жүргөн да жыл сайынчы. Сунда.
Жо, бирок жоо боюнча сыйлык негизи аныкталыш керек. Эми комитеттин төрагасы катары сиз билишиңиз керек эле да.
Эми аны алып келгенден кийинчи ушундай деп чогу алдын алалы жыл сайын ошол ноябрь айларында келгенде бюджетте жок болот, анан тартыш болот деп түшүндүргөн экен. Конечно, өкүнүчтүү ушундай болгон.
Ошондо сиз август айында кол коюп атасызбы?
Август айынын 25-ндики. Мен да аны кечээ жакында билип атпаймынбы документтерди көргөндөн кийин.
А негизи эле мисалы баягы парламенттин аброюна шек келип атат, анан сиз өзүңүз азыр жоопкерчиликти мындай сезген жоксуз, өзүңүз мындай кандай бир
моралдык, конечно өкүнөм, конечно өкүнөм. Себеби дегенде бир эле парламенттин эмес, бул эл аралык деңгээлде биз шерттеш мамлекеттердин арасында сөз болуп жатат дейм. Парламенттеги мындай жоопкерчиликтүү кызматкер ушул каражатты өзүнө өзү тартып алыптыр дегендечи. Конечно өкүнөсүң, конечно өкүнөм. Анан айтып атпаймынбы, иш козголгон, аягына чейин чыксын, карап туралы. Бүгүн бирөөнү дегендей тигини мындай деген болбойт. Бизде мен ойлойм, бизди дагы тергөө чакырса керек. Бизде бүгүнкү күнгө чейин чакыра элек, чакса барабыз.
Чакса барабыз. Бизге жеткен маалымат боюнча ушул жаңылык коомчулукка чыгып кеткенден кийин сиз төрага Жумабековго кирип, ошол 30,000 долларды мен эле берейин, ишти жаап коелу деп айткан экенсиз да?
Жок, ал андай болгон эмес. Мындай болгон. Мени төрага чакырды. Үчүнчү күн болчу, мен бардым. Төрага менен жолугуп, анан ошол жерден Дастанбек Асфиевич айтты: Искар Элимбаевич, ушундай маселе болуптур, сиз биле белеңиз деп. Жок, билбейт экем, мен сизден уктум дедим. Андан кийин биз органдарга тапшырып беребиз деди. АКСКме туура болот. Себеби дегенде карап чыгыш керек, кимде ким күнөөлүү болсо жоопкерчиликти мойнуна тартыш керек, мойнуна илиш керек, керек болсо камалыш керек деген сөздөр болду. Андан кийин келип мен өзүм жетекчиме билдирдим. Андан кийин ошол күнү кечиндеси мен генерал прокуратурага телефон чалып, мен адегенде Сапар Жумакадыровго айттым, ушундай маселе болуптур деп. Андан кийин Индира Спаевна ошол күнү сүйлөшкөм телефондон, арыз беребиз деп. Ошол күнү кечке чейин чогулуш болду. Чогулуштун учурунда кечиндеси жаксыл салса прокуратурада жалпы бөлүм иштеген экен. А эртеси күнү билесиңдер, коопсуздук кеңеш болгон. Коопсуздук кеңештен кийин уже маалымат чыкты, уже АКС кармап кетти, иш козголуптур деп.
А ошол Арсен Закировду канчадан бери тааныйсыз сиз?
Мен комитетке төрага болуп келгенимде ал ошол жерде иштеп жаткан экен. Ошону таанып, мурда деле көрүп жүргөм жогорку кеңеште. Бир нече жыл жогорку кеңештин депутат болдум да. Ошол жерде жүргөн, а түздөн түз ошол жерге келгенимде ал бөлүм башчы болуп иштеп жаткан экен.
А сиз менен жакшы мамиледе экени айтылат. Буга чейин баягы Кутушевко байланыштуу чыр чыкканда дагы сиз калкалап калган экенсиз да?
Ал андай болгон эмес. Биринчиден менден кандай түздөн түз эгерде күнүгө иштешсин, бөлүм башчы болсо, мага чейин деле бир топ депутаттар менен иштешип жүргөн, иштик мамиле болот да. Эч кандай да жакынчылыгым же артыкчылыгым болгон эмес. Иш жумуш үстүндө.
Рахмат, ишиңизге ээлик.
Вице премьер министр Аскарбек Шадеев менен кабарчыбыз Улан Игизбаев маектеште. Берүүбүздү улантабыз. Премьер министр Сапар Исаков инвестициялар тууралуу мамлекеттик программаны аткарбаган министрлер кызматтан алынаарын эскертти. Конституциянын былтыр жыл аягында күчүнө кирген беренеси боюнча өкмөт башчынын кадр саясатын жүргүзүү укугу кеңейген. Ага ылайык эми өкмөт башчы президенттин макулдугу жок деле өкмөт мүчөлөрүн иштен бошото алат. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул видеого келгенде бешигири менен фосфолаттагы кетипканда кошок менен жокто менен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Берүүбүздү улантабыз. Премьер-министр Сапар Исаков инвестициялар тууралуу мамлекеттик программаны аткарбаган министрлер кызматтан алынаарын эскертти. Конституциянын былтыр жыл аягында күчүнө кирген беренеси боюнча өкмөт башчынын кадр саясатын жүргүзүү укугу кеңейген. Ага ылайык эми өкмөт башчы президенттин макулдугу жок деле өкмөт мүчөлөрүн иштен бошото алат. Кыргызстанда 2010 жылдан бери ага ылайык эми премьер-министр президенттин макулдугу жок деле өкмөт мүчөлөрүн иштен бошото алат. Кыргызстанда 2010 жылдан бери премьер-министр бир канча жолу алмашты жана алардын ишенимден кетти деген жүйө менен кайсы бир министрди ага ылайык эми премьер-министр президенттин макулдугу жок деле өкмөт мүчөлөрүн иштен бошото алат. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Ишин эптей албай жаткан министрлер маселеси. Жогорку кеңеште 15 февралдагы жалпы жыйынында өкмөттүн жазгы талаа жумуштарына даярдыгы каралып жатканда көтөрүлдү. Атамекен фракциясынын депутаты Бахадыр Сүлейманов айыл чарба министрлигин инвестициялар тууралуу мамлекеттик программаны аткара албай калганын айтты.
Посмотрел программу развития сельского хозяйства.
Мен 2017-2020 жылдарга белгиленген айыл чарба тармагын өнүктүрүү программасын карап чыктым. Чынын айтайын, мен программанын өзүнүн маңызын таба алган жокмун. Ага 9 миллиард сом керек экен. Ошол каражат табылабы? Каржы министрлигинин маалыматына ылайык, айыл чарба министрлиги 2017 жылы 2 миллиард сомдук мамлекеттик инвестицияны өздөштүрүп алган эмес. Ушундан улам, айыл чарба министрлиги программаны аткарууга жетишеби? Эгер алар ошол 2 миллиард сомду өздөштүрө албаса, анда программанын өзү эмне болот?
Как будет выглядеть те программы?
Премьер-министр Сапар Исаков мындай маселе бар экенин мойнуна алды, ал депутатта мындай министрлерге кызматтан алуу оңдуу чаралар көрүлөт деп ишендирди.
2 недели назад я провел большое совещание с участием всех первых лиц министерств и ведомств.
2 күн мурун мен бардык министрлик мекемелердин жетекчилери менен чоң жыйын өткөрдүм. Ал жерде мамлекеттик инвестициялар программасы боюнча абал жакшы эмес. Биз 2 жуманын ичинде терең талдайбыз. Анан кемчиликтердин баарын жойгонго убакыт беребиз. Терең талдангандан кийин мен биринчи бүтүм чыгарам. Ачыгын айтайын, сөгүш, катуу сөгүш берилет. Анан ошол кемчиликтер дагы деле жоюлбаса, анда кызматтан бошотууңду чаралар
көрүлөт.
Баш мыйзам боюнча премьер-министр өкмөт мүчөлөрүн кызматтан алуу тууралуу өтүнүч кыла алат жана ал өтүнүчтү президент кабыл алат же четке кагат. Баш мыйзамдын былтыр жыл этегинен тарта күчүнө кирген беренеси боюнча, эгер президент 5 күндүн ичинде аны жумуштан алуу тууралуу буйрук чыгарбаса, анда премьер-министр жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүккө кирген фракция лидерлери менен кеңешкенден кийин өз чечими менен кызматтан алат. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмамадов өкмөт башчыга кадр саясатын өзү каалагандай жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн кеп салды.
Премьер-министрдин ыйгарым укуктары күчөгөн. Ал азыр президентти күтүп отура бербестен алам деген министрин алат, коем дегенин коет. Мына бийликти күчөтүүнүн маңызы ушул жерде да. Азыр эч кандай баягы күнөөнү башка жака оодарылбайт. Кадр саясатына жек эле өзү жооп берет. Ал үчүн азыр жүдөп аткан эң жүдөөсү толтура. Ошолорду тазалаш керек да.
Азыр өкмөт жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүккө кирген фракциялардын квотасы менен куралат. Мурунку премьер-министр Амангелди Муралиевдин баамында өкмөт ынтымактуу иштеш үчүн премьер-министрдин ыйгарым укуктары кеңейиши керек.
Өкмөттө кээ бирде мындай билимдик болбой жатат. Өкмөт коллективти өргөн. Баары макулдашып, колун койгоюп чечим чыгат да токтомдорго. Бул норма азыркы учурда өзгөчө керек. Фракцияларга аргументтерин айтып, анан кийин бир чечимге келе турган норма. Ошол норма жакшы эле киргизилген. Бул өкмөт мүчөлөрүн бириктириш керек. Сапар Исаков кантип бул норманы пайдаланат, аны мезгил көрсөтөт.
Жогорку кеңештин мурунку спикери Юрис Мукар Чолпонбаев болсо, баш мыйзамда өкмөттөгү кадр саясатына байланыштуу алишемдиктер, бири бирине каршы келген нормалар бар деп эсептейт. Ал мунун айынан жоопкерсиздик мамиле күчөдү деген ойдо.
Парламент Сапар Исаков дайындап койду, ага ким жооп берет? СДПК жооп береби же болбосо көпчүлүктүн коалициясы жооп береби? Так көрсөтүлгөн эмес да эч жерде. Министрлер үчүн ким жооп берет? Бул жөнүндө так көрсөтүлгөн эмес. Бүт өкмөттүн ишине премьер-министр өзү жооп берет деп. Башка кандай жоопкерчилик каралган эмес. Президенттин жана көп полномочиясын премьер-министрге бердик деген менен коопсуздук кеңешинин председатели жетекчи санаттары көп нерсени ошол жерде чечип атпайбы коопсуздук кеңешинен? КМКны, башкы прокурорду, сотту, ошолордун баары президенттин прерогативасында туруп калгандан кийин премьер-министрди анча жакшы тоотпой коюшу толук мүмкүн болуп турат. Конституциянын өзүнүн ичинде бирине бири карама каршы келген статьялардын пайда болуп калышынын себебинен жанагындай нерселер болуп атат.
Кыргызстанда 2010 жылдан ушул кезге чейин 7 өкмөт башчы алмашты. Анда премьер-министрдин ишенимден кетти деген жүйөсү менен кайсы бир министрдин кызматтан алган учуру дээрлик болгон эмес. Болгону 2016 жылы. Ошол кездеги өкмөт башы Темир Сариев менен транспорт министри Арынбек Малабаев балыкчы корумду жолунун курулушу боюнча чатакташканда Сариев Малабаевди кызматтан алуу тууралуу президентке сунуш жөнөткөн. Ал кездеги президент Алмазбек Атамбаев бул сунушту колдобой койгон. Элеонора Бешинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жогорудагы теманы улай, премьер-министр Сапар Исаков парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, айыл чарба министрлигинен 500 ашык кызматкер кыскартылаарын билдирди. Анын айтымында министрлик реформаларга муктаж. Буга чейин да бир канча жолу айыл чарба министрлигин реформалоо же таптакыр жоюп салуу сунушу көтөрүлгөн. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин иши чабал экенин 15 февралда премьер-министр Сапар Исаков жазгы талаа иштерине даярдык тууралуу жогорку кеңеште баяндама жасап жатып моюнга алды. Анын айтымында министрлик реформага муктаж.
Акыркы күндөрү ошо айыл чарба министрлигине көп мындай сын пикирлер айтылып жатат. Биз ал сын пикирлерди көбү менен макулбуз, себеби мына акыркы жылдары айыл чарба министрлигинде дагы реформа жүргөн эмес да. Айыл чарба министри эми баарыбыз биз билгендей мындай көбүнчө статист болуп калган да. Ошо статист болбош үчүн биз 3 ай мурун тиешелүү функциональный анализ баштаганбыз.
Каржы министрлигинин маалыматы боюнча айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин бир жылдык чыгымы 1,700,000,000 сом, анын жарымы айлык акыга кетет. Өкмөт башчысы Сапар Исаков министрликтин курамында иштеген 500 ашуун кызматкердин жумуш орду кыскартыларын убада кылды.
В системе Министерства хозяйства 5280 адам да. Биз азыр функционалдык анализди жасап атабыз, бүтүп атат. 500 ашыгы сокращение болот, сөздүн ачыгы. Бирок бул баякы жумушка зыянын келтирбей турган кылып туруп жасайбыз да. Бир топ нерселер баякы эскиче кете бериптир да.
Жогорку кеңештеги жыйында жазгы талаа иштерине даярдык тууралуу негизинен өкмөт башчысы өзү айтып берди. Ал эми министр Нурбек Мурашев айрым суроолорго гана жооп берип жатты. Кыргызстанда айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги эң көп сынга кабылган мекемелердин бири. Аны такыр жоюп салуу сунушу да кес-кес көтөрүлүп келе жатат. Айыл чарба адиси талдоочу Манас Саматов өкмөт башчы убада кылган кыскартуу жана реформадан майнап чыгаарына ишенбейт. Ал жалпы эле бийликте айыл чарбасын терең түшүнгөн адистер жок калды деген ойдо.
Айыл чарбасы таптакыр бир жетекчиликсиз калды деп айтсам болот да. Өкмөттө да жок, министрликте да жок, жогорку кеңеште да жок. Ал бүгүнкү эле министрдин күнөөсү эмес. Жалпы өлкөнүн жетекчилигинин узак жылдар бою кеткен катасы бул. Мунун бир гана чарасы бар, бир хирургиялык жол менен жоюп салып, муну жок кылмаса болбойт.
Саматовтун оюнча бир канча жылдан бери фермерлер айыл чарба министрлигинен кайыр күтпөй эле иш жүргүзүп келе жатат.
Жер семизкестерге алып келип аткан менчик фирмалар, үйрөнүп алып келип аткан менчик фирмалар, жаңы техника алып келип аткан менчик фирмалар, ал булар бир гана жерге ийлешет. Уурдамай, жулуп качмай жолго аралашат.
Кыргызстан агрардык өлкө. Расмий маалыматтар боюнча өлкө калкынын 60% айыл жеринде жашайт. Айыл чарба тармагынын үлүшүнө ички дүйнө продуктунун болжол менен 30% туура келет. Академик Жамина Кималиев айыл чарба министрлиги советтик иш ыкмасынан арылышы керек деп эсептейт.
Сөзсүз айыл чарба министрин реформалабасак биз да иш жүз алдыга жылбайт. Жердин 97%, малдын 99% менчик болуп кеткен. Демек азыр айыл чарба министрлиги аларды башкарам деп аракет кылбастан аларга жардам кылыш керек. Илимий жардам кылыш керек, саясатты өткөрүш керек. Ошентип түп тамырынан бери өзгөртпөсөк анда бизге мындай министрликтин кереги жок болуп калат да. Бириккен улуттар уюмунун байкоочуларындай эле карап калды да, бизге андайдын кереги жок да.
Жамин Акималиевдин оюнча өкмөт айыл чарба министрлигинен кыскартылат деген 500 ашуун кызматкерди Кыргызстандагы ар бир айыл аймагына бөлүшү керек.
Айыл чарба министрликтен ошол иштесин. Айыл кыштактарда да көпчүлүгү малчылар жер алган, мугалимдер жер алган, врачтар жер алган, билбей атпайбы. Кот ошуруп айдоо деген эмне? канча сантиметрге жерди айдаш керек, канча килограмм үрөн себеш керек, ушунун баарын билишпейт эл.
Айыл чарба, тамагаш өнөр жайы жана мелиорация министри Нурбек Мурашевтин айтымында Кыргызстанда 335 миң дыйкан чарба бар. Заирбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун ишемби күнгү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар, дареги Азаттык чекит орук. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан инклюзивдик өнүгүү индексинде өнүгүп келаткан 72 өлкө ичинен 51-чи орунду ээледи. Бул индекс өлкөлөрдүн экономикалык абалын аныктаган жаңы система. Ал Давостогу дүйнөлүк экономикалык форумда быйыл сунушталган эле. Ага ылайык, экономиканын өнүгүүсү ички дүң продукциянын катышына эмес, адамдын жашоо деңгээлин жакшыртууга багытталган. Сунушталып жаткан инклюзивдик система менен аныктоо Кыргызстанга эмне берет? Мурдагы ыкмадан эмне менен айырмаланат? Бул суроолорго Бакыт Асанов жооп издеди.
Дүйнөдөгү өлкөлөрдүн экономикалык абалын аныктаган жаңы система өткөн айда Давостогу дүйнөлүк экономикалык форумда сунушталды. Ал өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчү, ички дүң продукциянын заманбап аналогу катары каралууда. Инклюзивдик өнүгүүнүн индекси деп аталган система ички дүң продукция эмес, андан башка 11 көрсөткүч боюнча кайсы бир өлкөнүн абалын аныктайт. Жалпак тил менен айтканда, мурун дүйнөдө ички дүң продукциянын көрсөткүчү боюнча өлкөнүн экономикалык абалы аныкталса, эми анда жашаган жарандардын саламаттыгынын абалы, иш менен камсыз болушу, жакырчылыктын деңгээли, байлар менен колунда жоктордун кирешесинин айырмасы, мамлекеттик карыздын көлөмү сыяктуу 12 көрсөткүчтүн негизинде каралат. Тагыраагы өлкөнүн жалпы экономикасы эмес, адамдардын бакубатчылыгы менен аларга түзүлгөн шарттарга көңүл бурулат. Давостогу экономикалык форумга катышып келген премьер-министр Сапар Исаковдун кеңешчиси Талант Султановдун айтымында жаңы системанын өзгөчөлүгү жалпы жарандардын жашоосун жакшыртууга багытталган.
ВВП бул мүмкүн канчалык мамлекет өнүгүп баратканын бүт деталдарын көргөзбөйт деген ойлор көп жылдан бери келатат. Ар түрдүү сунуштар бар. Мисалы, ВВП катуу өсүп баратса дагы, бирок мамлекеттин ичинде кичинекей группа абдан бай кишилер, анан 90% кедей киши болсо, анда бул бактылуу эмес мамлекет эсептелет да. Экономика жакшы өскөнүн көргөзбөйт экен да. Ошон үчүн ушул маселенин тегерегинде ушундай дебаттар болуп атат. Кантип биз ошо инклюзивдүү өнүгүшүбүз керек деген ойлорду талкуулап атышат.
Мына ушул көрсөткүчтөр боюнча январ айынын соңунда дүйнөлүк экономикалык форум жаңы индексти жарыялады. Андагы рейтингде өнүккөн өлкөлөр жана өнүгүп жаткан өлкөлөр деп эки топко бөлүнгөн. Кыргызстан өнүгүп жаткан мамлекеттер тобунда 70 өлкөнүн ичинен 51-чи орунду ээлеген. Дүйнөлүк экономикалык форумдун эсеби боюнча Кыргызстандын ички дүң продукциясынын адам башына түшкөн суммасы 1038 доллар болсо, жакырчылыктын деңгээли 23% түзгөн. Ал эми адам өмүрүнүн күтүлгөн узактыгы 63 жаш деп белгиленген. Кыргыз бийлик өкүлдөрү жаңы рейтинг менен тааныш экенин белгилеп, андагы көрсөткүчтөрдү жакшыртуу үчүн аракеттер көрүлөрүн билдирүүдө. Маселен, экономика министринин орун басары Данияр Иманалиевдин айтымында өкмөттүн буга чейинки программалары бул рейтингдин негизги максаттарына үндөшүп кетет.
Сиз негизинен эле баягы программаны даярдап атпайбызбы? Анан биздин могук 20-40 деп программа же болбосо 40 кадам деген 5 жылдык программанын негизги өзөгү бул адам борбору коюу да. Башка айтканда, мурда ар дайым экономика алдыда болуп же болбосо башка нерселер алдыга коюлса, азыр адамды коюп атабыз да. Анан ошол негизги бул ошол комплекстүү инклюзивный рост деген ошол адамдын тегерегинде баары айланыш керек да.
Өкмөт өкүлдөрү өлкөдөгү экономиканын абалын жаңы система боюнча өнүктүрүүгө аракет кылып, убадаларды айтканы менен жаңы рейтинг өлкөдөгү чыныгы абалды көрсөттү деген пикирлер бар. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков кандай рейтинг болбосун, өлкөдө реформалар ишке ашмайын эч нерсе өзгөрбөйт деген пикирде.
Бардык мамлекеттик багыттар, саламаттык сактоо болобу, билим болобу, жакырчылык, экономикалык көрсөткүчтөр болобу, бардыгы бир гана маселеге келип такалат. Ал мамлекеттеги маанилүү саясий структуралык жана системалык реформаларга. Эгерде мамлекетте системалык жана структуралык реформалар болбой турган болсо, анда мамлекетте ошол жанагы жаңы, азыр ошол Давос форуму киргизип аткан инклюзивдик көрсөткүчтөр деп коет, алардын эч нерсеси өзгөрбөйт.
Ошол эле учурда экономикалык абалды аныктоонун системаларынын арасында кайсынысы так жана туура деген суроо коюлууда. Адистер мындай суроо туура эмес экендигин белгилешет. Себеби ичкүдүн продукция экономикалык гана көрсөткүч болсо, жаңы индекс өлкөдөгү абалды комплекстүү кароого мүмкүнчүлүк берет. Бул рейтинг боюнча дүйнөдө инклюзивдүү өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн көч башында Норвегия, Исландия, Люксембург, Швейцария сыяктуу Европа мамлекеттери турат. Алар экономикасынын өнүгүшү менен катар адамдын жашоосуна эң жакшы шарттар түзүлгөн өлкөлөр деп табылган. Ошол эле кезде ичкүдүн продукциясынын катышы боюнча дүйнөнүн кубаттуу экономикасы саналган АКШ өлкөдөгү бардар жана кембагал жарандар ортосундагы абдан чоң айырма. Мамлекеттик карыздын көлөмү эске алынып 23-чү орунга ээ болгон. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темаларга кайрылсак, бүгүн 17 февралда Косово Сербиядан бөлүнүп чыгып, өз алдынчалыгын бир тараптуу жарыялаганына туура 10 жыл болду. 115 мамлекет тааныган Косовонун төбөлсүздүгүн коңшу Белград ушул күнгө чейин тааныбай келген. Бир күн мурда Германия Сербия Косовонун көз карандысыздыгын тааныган күндө гана Евро биримдикке мүчө боло алат деген шартын эскертти. Азырынча буга эч кандай жооп боло элек. Европадагы эң жаш мамлекет саналган Косово тууралуу алдыда айтып беребиз.
Мен Косовону өз карансыз демократиялык мамлекет деп жарыялайм.
Деп 2008-жылдын 17 февралында Косовонун ошол кездеги премьер-министри, азыркы президенти Хашим Тачи негизинен албан калктуу аймакты Сербиядан көз каранды деп жарыялаган. Андан бери Косовонун эгемендигин 115 мамлекет, анын ичинде Евро биримдикке мүчө 28 өлкөнүн 23-ү тааныган. Расмий Белград жана анын союздашы Орусия бүгүнкү күнгө дейре Косовону Сербиянын тарыхый бөлүгү деп билишет. Бир күн мурда Германия, эгер Белград Евро биримдикке кошулгусу келсе, Приштинанын күн корсуздугун таанышы керек деген башкы шартты эскертти.
Эгер Сербия Евро биримдикке карай жылууну, мыйзам үстөмдүгүн орнотууну кааласа, эң башкы шарт Косовонун эгемендигин кабыл алышы керек.
Деди Германиянын тышкы иштер министри Сигмар Габриэль. Ал бул тууралуу Приштинада Косовонун премьер-министри Рамуш Харадинаж менен кездешкен учурда айтты. Немис тышкы иштер министри өз өлкөсүнүн ушундай эле көз карашын Белградда болгон учурунда Сербиянын бийлигине да айтканын кошумчалаган. Министрдин мындай билдирүүсүнө Сербиядан азырынча эч кандай жооп боло элек. Өлкөнүн президенти Александр Вучич Сербиянын улуттук күнү 15 февралда жасаган калкка кайрылуусунда бул тууралуу үн каткан жок. Сербия 2025-жылы Евро биримдик талап кылган шарттарды аткарса, шаркетке мүчө болуп калышы мүмкүндүгүн 6 февралда Брюссель жарыялаган документте айтылган. Европанын эң жаш мамлекети саналган, калкы 2 миллионго жетпеген Косово ошол эле учурда аймактагы эң кедей өлкө деп эсептелет. Элинин үчтөн биринин күнүмдүк тапканы 1 долларга жетпейт. Жылына 10 миң деген жаштар чет жакка эмгектенгени чыгып кетишет. Анткен менен өлкөдө калып, ички реформаларды жасоону көздөгөндөр да бар. Алардын бири Саранда Богуевци. Азыр 33 жаштагы Саранда өспүрүм кезинде башталган кандуу кагылышууларда серб армиясынын колунан ок жеп, ондон ашуун тууганын жоготкон. 2017-жылы ал парламенттик шайлоого катышып утуп чыккан.
Бир гана саясатчылар эмес, карапайым жарандар да жаңы мамлекетибиздин курулушуна жооптуу. Биздин өлкө кичинекей болгону менен потенциалы жогору, жаштарыбыз акылдуу. Баарыбыз бирге алар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүгө, мамлекетибизди көтөрүүгө умтулушубуз керек.
Эгемендиктин 10 жылдыгын майрамдоого даярданган косоволуктардын көбү өлкөнүн жаркын келечегине ишенишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Берүүбүздү улантабыз. Жапониялык Мацуда Шинжо аттуу жаран Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго ачык кат жолдоп, ал аркылуу жардам сурады. Өз кайрылуусунда чет өлкөлүк укук коргоочу Жапон жарандары негиздеген кайрымдуулук фонддун каражатын кыргызстандык Элмира Эмилканова аттуу жаран жеп кетти, соттор акыйкат чечим чыгарбай жатат деп негиздеген. Бул кайрылууга президент жана сот өкүлдөрү комментарий бере элек. Иштин чоо жайын кабарчыбыз Касым Рахманкулов сураштырды.
Матсуда Шинжи 2011 жылдан бери Жапониянын Кыргызстандагы Жайка уюмунун ыктыярчысы болуп иштеп келген. 2014 жылы ал Жапонияга кайтып барып, ал жактан дагы бир жердеши менен Кыял деген аталыштагы кайрымдуулук фондду негиздеген. Фонддун максаты Кыргызстандагы азиз кишилерге жардам көрсөтүү болгон. Матсуда Шинжинин Кыргызстандагы расмий өкүлү Жамиля Казиеванын айтымында, фонд азиздерге реабилитациялоо борборун ачуу максатында Empower Blind People деген коомдук бирикменин жетекчиси Элнура Эмилканова менен байланышып, ага батир сатып алууга 83 000 доллар берген. Жапон жаранынын расмий өкүлү Эмилканова ашып кетсе 50 000 доллар турган 2 бөлмөлүү батирди 83 000 долларга алганын айтып, ага дагы 30 000 долларга ремонт иштери үчүн каражат сураганын айтууда. Кийин Эмилканова үйдү өзүнө менчиктеп алганы белгилүү болгон. Айласы түгөнгөн Матсуда Шинжи 2017 жылдын март айында укук коргоо органдарына арыз менен кайрылган. Матсуда Шинжинин Кыргызстандагы расмий өкүлү Жамиля Казиева сот 2017 жылдын июль айынан бери биринчи инстанциядан өтпөй жатканын айтып нааразы. Ал айыптоочу доо арыз менен кайрылгандардын укугун коргоонун ордуна кайра сот процессин кечеңдетип жатканын айтат.
Бул сотто ар кандай кагаздары менен сузуп атат да сотто. Ооруп калып атам анан теги бу деп мына сотко кеткени июль айынан бери мына бир инстанциядан чыга элек деп. Анан прокурор ушунун баарын көрүп сорун кулак деген. Биз деген айттык мына уголовно процессуальный кодекстин нормаларын аябай бузуу болуп атат депчи. Сиз деген дегени потерпевшийдин укугун коргошуңар керек деп айтып атсак, тиги болсо бизге ачык эле айтты. Коргогоймун деди.
Кыргызстандын азиздер жана дүлөйлөр коомунун төрагасы Марат Ташпаев Матсуда Шинжи азиздердин көйгөйүн чечүүдө эбегейсиз иш жасаганын айтып, соттор иш жараянын созуп жатканына кабатыр экенин билдирди.
Матсуда-сан биздин коомго абдан маанилүү иштерди жасап кетти. Себеби биринчиден бул DAISY формат плеерлерди биздин коомго берди, китепканабызга. Экинчиден лупаларды алып келди Япониядан биздин элдерге таратып, үчүнчүдөн эң маанилүү бул спорт тарапка чоң жардам берди. Биздин көз көрбөгөн мүчөлөрүбүзгө марафонуна жыл сайын билесиңер май айларында болот. Андан тышкары абдан көп жардамдарды эң мен дагы бир жолу кайталап көлөйүн, ушул коомдо эң эсте калган Матсуда-сан болду да.
Деди азиздер жана дүлөйлөр коомунун төрагасы Марат Ташпаев. 2016 жылдан бери Кыял фондунун эсебинен 72 кыргыз балага операция жасалганын улуттук эне жана бала борборунун көздү дарылоо бөлүмүнүн башчысы Гүлнара Сулайманова азаттыкка билдирди. Учурда Матсуда Шинжи Кыргызстанга каражат жөнөтүүнү толук токтоткон. Ал эми азиздер үчүн ачылуучу реабилитациялык борбор азыр ар кайсы жерде батирди ижарага алып, ишин улантып жатат. Соттордон майнап чыкпаган соң Матсуда Шинжи Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков укук коргоо органдарындагы жана соттордогу коррупция менен күрөшүүнү негизги багыттардын бири катары белгилегенин Жапон эли кубаттаарын айтып, бул ишти жеке көзөмөлүнө алуусун суранып, президентке ачык кат жолдоду. Айыпталуучу өзү Элнура Эмилканова менен байланышканыбызда ал бул иш тууралуу азырынча комментарий бере албастыгын WhatsApp аркылуу азаттыкка кабарлады. Башкы прокуратуранын маалымат катчысы Алмамбет Абдраманов бул иш аталган органдын көзөмөлүндө экенин азаттыкка билдирди. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Берүүбүздү улантабыз. Бишкектеги жер алдындагы өтмөктөрдүн биринде кайыр сурап жан багып келген Акмарал аттуу келин 16 февралга караган түнү көз жарды. Бөйрөгө ооругандыктан ал 4 күндүк дарылоодон өтүп, андан кийин кыз төрөдү. Ымыркай 3.5 кг. Эне бала Чүй облустук төрөт үйүндө. Жарандык активисттер ага жардам берүүнү улантып жатышат. Толугураак Санжар Эралиев айтып берет.
Бишкекте кош бойлуу келиндин кайыр сурап отурган сүрөтү февралдын башында интернетке тарап, жарандык активисттер жардам көрсөтө башташкан. 32 жаштагы келиндин ысымы Акмарал. Оштун Карасуу районунан. Бишкектеги Калыс Урду конушунда ижара үйдө айына 2000 сом төлөп 10 жаштагы кызы менен жашаган. Жайында талаада иштеп акча тапкан. Суук түшкөнү каражаттан кыйналып, тилемчилик кылууга мажбур болгон. Азаттык Акмарал менен байланышты. Ал ажырашканын, бөйрөгө ооругандыктан төрөт оор болгонун, азыр өзүн бир аз жакшы сезип жатканын айтты.
Бир аз жакшы болгон. Ошо бөйрөгүм ооруп, эме бир аз кыйналдым. Апам албетте бели ооруп атты апам.
Келиндин тилемчилик кылып жатканы тууралуу интернетке чыккан маалыматтардан соң балдарды коргоо лигасы, бейөкмөт уюму жана жарандык активисттер көмөк көрсөтө башташты. Акмарал тууралуу алгач коомчулук калып чыккан активист Умай Арыкова.
Мен аны бир апта мурун сумдун жанындагы өтмөктөн көрдүм. Кайыр сурап отурган эле. Фейсбукка жазгандан соң активисттер жардам бере башташты. Ал жакын арада көз жара турган абалда болчу. Биз ымыркайга кийим кечээ, гигиеналык каражаттарды чогулттук. Кыска мөөнөткө Элсом мобилдик капчыгын ачып акча топтодук. 5000 сомдой каражат чогулду. Биз аны келинге бердик. Чүй облустук төрөтүү менен сүйлөшүп жайгаштырдык. Чоң кызын Карасууга, апасына жөнөткөнүн айтты. Келиндин тагдырын иликтеп көрүш керек. Уялып көп нерсени айтпай жатат. Азыр активисттер ага ысык чай, тамак жеткирип турушат.
Ездят, вот волонтеры у нас ездят каждый день, горячее питание.
Умай Арыкова Акмаралга жардам берүү үчүн мамлекеттик мекемелерге кайрылганын, бирок майнап чыкпаганын кошумчалады. Чүй облустук ооруканасынын башкы дарыгери Шайыр Узагалиеванын айтымында Акмарал төрөтүүнө 11 февралда келген. Эки бөйрөгү ооругандыктан дарыгерлер тийиштүү чараларды көрүп төрөтүшкөн. Дүйшөмбү күнү төрөтүүнөн чыгарылат.
Бүгүн азыр басып жүрөт. Температурасы жок. Эч ким жок анан бирок ушу эмелер эле баягы неправительственный организациялар интересоп атышат, интервью андай мындайларды ошолор эле эме жазышат.
Буга чейин социалдык тармак колдонуучулары келиндин ысымын Айжамал деп жазып жатышкан. Дарыгер Узагалиева анын документтеги аты Акмарал экенин айтты. Жардам берүүнү каалагандар Азаттык радиосуна кайрылып, Акмаралдын байланыш номерин алса болот. Өзү фамилиясын жана телефон номерин ачыкка чыгарууну каалабады. Санжар Эралиев, Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келбейт экен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туугум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Кезекте эми жанды үйүнө радио түрмөгү. Азыр аталган радио берүүдөн маркум ырчы обончу Медирбек Кыдыршаевдин чыгармачылыгы жана анын тагдыры тууралуу уга аласыз. 41 жашында бул дүйнө менен коштошкон таланттуу ырчы быйыл 56 жашка толмок. Ал өзүнүн аз өмүрүндө өзгөчө үнү, аткаруучулук таланты менен жанып өткөн жарык жылдыз катары өз көрөрмандарын тапкан. Берүүнү Зайырбек Ажыматов даярдады.
Гитар менен кошо жүрөктүн кылын четкендей болгон бул мукам кайрыктарды Медер Кыдыршаев ойногон. Ал ооны Кадыралы Артыковго, сөзү Алмаш Чойбековго таандык кыялдануу аттуу ырды аткарып жатат.
Жел келсе шибер калган, жыр калга бөлөп сезимди.
Өткөн кылымдын 90-жылдарында кыргыз эстрадасында жана музыкасында Медербек Кыдыршаев деген жаңы сын пайда болду. Ал алгач сахнага чыкканда эле аткарган ар бир ырын жөн эле ырдап койбой, ошол ырдын сөзү, музыкасы менен жашап, оолого мукам ыркактар менен бир бүтүнгө айланып кеткен өзгөчө талант катары жылдызы жанган. Бир кезде мукам үндүү ырчы менен чогуштап калган кыргыз эл артисти Элмирбек Иманалиев Кыдыршаев ар бир чыгармага жан дилин арнап келгенин мындайча кеп кылды.
Мен бир жолку ошону эсимде да мындай бир жаксанып түзөнүп кийинген да жок. Чыгып алып туруп бирөө ушундай ырдады, эл үч ыр ырдаткандан кийин дагы кол чаап аткан кезде анан кийин бирок кетти, бул кетиш керек болчу. Өзү бирден экиден ырдап атышкан. Ошондо кетип сахнадан капталында мен күтүп анан кийин экөөбүз дагы бир жака бармакпыз. Ошондо күтүп турам да, мен бери жакта ушундай титиреп уктум, эле денем чымырап уктум, жакшы ыртады. Анан чыгып келатып шашпай басып гитарасы менен чыккан кезден чекесин бир арчыды, көзүнөн мончоктоп жаш агып чыкты. Анан ушундай элес, ушул элеси менен кетпетти эсимен. Сахнада ыйлап ушундай жан дили менен ырдап турганан кийин чыгып, терин арчып коюп чыгып кетти.
Элмирбек кыргыз эстрадасы фонограммага өтүп, жасалма ырлардын доору жүрө баштаган кезде Кыдыршаевдин жандуу үн, өзгөчө аткаруучулук жөндөм менен сахнага келиши кырк уурмандарын кубандырып, бирок тилекке каршы жаркын таланттын чыгармачылык жолу өмүрү кыска болуп калганы убайымга салганын кеп кылды.
Жылкыга кетсем эртелеп, боз жорго минип келатсам.
Медербек Кыдыршаев кыргыз сахнасына чоң даярдык менен келген талант. Ал алгач Оштогу музыкалык окуу жайын бүтүрүп, андан соң Москва мамлекеттик маданият институтунун хор дирижёру факультетинде билим алган. Орусияда окуп жүргөндө хор жамааты жана атактуу артисттер менен концерттерге катышкан. Москвада чогуу билим алган, жатаканада бир бөлмөдө жашаган Жумубек Дүйшөналиев Кыдыршаевди мындайча эскерди.
Ал жөнөкөй эле студент болгон эмес да. Маданият институтунун концерттик программасында негизги ролду ойногон ырчылардан болгон. Френкелдин журавлисиндерда гитаранын коштоосунда өзү студенттик кезде 18ден ашык шаарды кыдырган. Зазулина деген биздин группалаш кызыбыз бар. Азыр ал Америкада өкөөсүнүн аткаруудагы дуэти бүтүндөй Россиянын 17 шаарында өтө аншлаг менен өткөн да. Дүйнөгө эстер кезинен баштап таанымал болгон Игорь Николаевич Агутин менен чогулуп теңге тең ырчылык өнөр менен тең таймашат. Андан кийин кыргызы менен жакшы мамиледе жүрдү.
Дүйшөналиевдин айтымында анткен менен адис музыканттардын чөйрөсүндө зор кадыр баркка жеткен кесипкөй ырчы окууну бүтүп өз мекенине келген кезде эгемендиктин алгачкы оор жылдарына кез келип туңгуюк келечекке туш келди. Кыдыршаев Москвадан келгенден кийин Бишкекте кыргыз радиосунун музыкалык редакциясында редакторлук кызмат менен алгачкы эмгек жолун баштаган. Ошол кезде жаш адисти аталган редакциянын башка редактору композитор Турдубек Чокуев кызмат кылган экен.
Бул 89-90 жылдар баш келгенле ошол Москвадан институттарын бүтүп келип анан жана Клара Кыдыршаев деген эжеси бар. Ошол эжеси иним бүтүп келип атат Москвада искусство институтун хор адистик боюнча ошону кызматка орноштурууга жардам берчи жумушка деп суранганда, ар убакта мен ошо кыргыз радиосунда музыкалык редакциянын баш редактору болчумун. Ошо биздин алдыбызда жанагы азыр бүгүндө бар камералык хор бар. Ушул камералык хорго мен сүйлөшүп койгонмун, ушундай тенор үндүлөр керек экен айкадагы. Анан кийин ал келгенден эле, бирок мен хордон ырдагым келбей атат байке. Москвада окуп жүргөндө ошо 4-5 жылдын ичинде жана студенттик хор деп коет, ошо студенттик хор менен Россиянын көптөгөн жанагы шаарларына строй отрядтарга тияк бияка барып көөрдашыптыр да. Анан тазап калдым, мындай эле бир башка деп анан редакторлук кесипке алганбыз баягы жана уктурууларды даярдаганга, концерттерди түзгөнгө.
Редакциянын жумушу менен концерттик программаларды түзүп жүргөн Медербек кийинчерээк ырчылык өнөргө аралаша баштайт.
Баягы биздин редакцияга кетип жүргөн Эсенбек Сасбаев деген да бир оончу музыкант бар, болчу көз өтүп кетти бечаранын. Анан ошол бир күн эле мындай кабинетте отуруп, менин кабинетимде пианинор болчу, ошол жерде тик ырдап отурганын угуп эле анан бул жакшы ырдайт турбайбы, мен ырлар менен жаздырып көрөйүнчү деп анан эң биринчи жолу ошол Кыдыршаевдин аткарышында дайле жүрөм деген ырды ошол Эсенбек Сасбаев деген оончу жаздырган. Анан эле андан кийин тиги Авас Чикеев буга кызыгып калган ойлойсуңбу деген ырын жаздырышты. Анан ошентип ошентип эле кетти. Анда ошо 1-2 жылдай иштеп калды го радиодо. Анан эле жанагы концерттерге чыга баштады дагы, өз алдынча кийин байке мен ушул концерттерден бошобойт экем деп эле ырчылык кесип көтүп алды. Анан
адис Кыдыршаевдин талантына баа берип жатып, анын чыгармачылыгы музыкалык билимге баа берилбей калган 90-жылдарга туш болгонун, андай шарт кандайдыр бир деңгээлде ырчынын чыгармачылыгын өксүткөнүн белгиледи.
Албетте бул баягы вокалист ырчы эмес, баягы хорчу катары тарбияланып калган, бирок ошентсе дагы адистердин тилине айтканда үйүнү коюлган поставленный голос да туура алат. Ырдоонун өзүнүн техникалары бар да, ошонун техникаларын жакшы өздөштүргөн билген ырчы болчу. Анан балким дагы бийиктиктерге жетмек, бирок ошол 90-жылдардагы жанагы бир башаламандык бул топунун чыгармачылыгына таасирин тийгизбей койгон жок. Себеби ал убакта той аштар дагы аябай күчтүү башталып турган. Анан той аштарга барганда азыркы ырчылар тойго барса тиги ырдап коюп тиги той ээси берген тыйынын алып алып кете беришет рахматтап коюп, алокта жана ичкилик менен сыйлоо бир өзүнчө бир жаман өнөкөткө айланып кеткен.
Чокиевдин баамында Кыдыршаев ушундай себептерден улам чыгармачылык менен аз эле убакыт иштеп, ортодо узак убакытка чейин чыгармачылык тыныгууга туш болгон.
Алсырап жаным келип турган кезде.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык алгысынын жан дүйнө радио беришин угуп жатасыздар. Бул жолу маркум ырчы, оончу Медербек Кыдыршаевдин чыгармачылыгы, тагдыры тууралуу кеп кылып жатабыз. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Бул ырдын сөзү Гүлжамиля Абдылдаеванын калемине таандык. Учурда элдин кулагына сиңип калган ойлойсуңбу деген ыр. Оондун автору Авас Чикеев. Дал ушул ыр менен Кыдыршаев кыргыз музыка дүйнөсүндө популярдуулукка жетишкен.
Кемени орубай, кемени орубай.
1990-1995 жылдар Медербек Кыдыршаевдин чыгармачылыгынын гүлдөп турган мезгили болду. Ойлойсуңбуга катар анын Аманат деген айтылуу ыры обого жаңырды. Анан Сен өчпөдүң сезимден, Курбулар, Тамаша кечеси, Ай сулуу, Астра гүлү, Кыялдануу ырдала баштады. Ушул ырлардан кийин Кыдыршаевдин чыгармачылыгы узак тыныгууга туш болот. Замандаштарынын айтымында бул кезде ырчы турмуштун өйдө ылдыйынан чыгармачылыктагы кризис, үй бүлөлүк пикир келишпестиктер, ичимдик сыяктуу себептерден улам биринчи келинчеги менен ажырашып, ошол эле учурда чыгармачылык чөйрөдө кээ бир досторунан шагысынып көңүл чөгүүгө кабылган. Ырчынын өмүрүнүн акыркы жылдары тууралуу Кыдыршаевдин бир тууган эжеси Клара Кыдыршаева мындайча кеп салып берди.
Ыйлап келчү керек эмеде. Мен айтчумун, сен жөнүндө сүйлөп атса, эже сен бир нерсеге таттыктуусуң го, ошол себептен деп көп сороткон күндөрүм да болду. Алардан назик, сезимталдуу, ушундай музыкалык дүйнөсү да бүт музыкалдуу болчу да абдан. Эч качан кишиге катуу сүйлөбөйт, аял кишиге кол көтөрбөй, шыпылдап үйлөрдө деле жүрүп, жыйнап, менин кызым анда кичинекей кызым бар, аны бала бакчага алып барып, мектепке алып барып, ушунчалык бала кыял ак жүргөн жигит болчу, бирок өмүрү кыска экен.
Ырчы өмүрүнүн соңунда шаардан кетип өз айылында да иштеп калган экен.
Мен ар дайым түз жолдо болсун деп, акыры ушу чөйрөдөн чыксын деп, мен эркек бала ата энесинин жерине барат деп, ушу өзүбүздүн өзгөндөн үй алып бергем, үч комнат үй алып берип, ошол жака жөнөттүм. Абдан сүйүнүп келди. Менин хорум Ош областтык конкурсту 2-нче орунда алды, 1-нче орун. Аны мен тамашалап койгом. Ай Медер, талант деген бул укмуш нерсе го, Азамат деп койгом. Анан кийин тарынчысы эмнеден Медер деле кийинчерээк сезип калды. Мындай сезип калды. Баарын эле ачыла беришпеш керек, мунун атын сатып, мунун буга даже мурун эмелерине, талантына таазим кылган колунда бар кишилер абдан жакшынакай костюмдарды алып беришет эле. Мен ошолорду алып кеткен кишилерди дагы билем. Чындап айткандачы, көрө албастык. Биздин көзүбүзчө бирдемкени айтып кийин бир мына жакын эле, баары эл ойлойт абдан жакын досу деп, бирок ал киши абдан жаман нерселерди кылган. Ушул балдар үй бүлөсүнөн ажыраганында бир себеби ошондон болуп калган.
Медербек Кыдыршаевдин биринчи жубайынан эки уулу бар. Алар учурда 20 жаштан өтүп калды. Жакындары балдардын апасы Кыдыршаевдин уулдарынын фамилиясын өзгөртүп, туугандары менен катыштырбай койгонун айтышат.
Тилекке каршы мен алар менен катышпайм. Алар деле келген жок истеп эчеке деп, мен бир эки жолу аракет кылсам мени кагып коюшту, эмнеге чаласыз деп. Бир гана ниетим бар, ушу баары бир эркек киши, кыз бала эми чейден чыккан тышкары деп коет. Эркек балдар менимче бүгүнкүгө чейин мен билгенимче баары бир баягы ата топурагына, ата жерине кайрылат. Мен чоң үмүттөмдү ушу балдар эстип акылдуу болгондо, тууган уруун, бир туугандарын эстеринде чыгарбаса керек, ал чоң атасынын колунда. Менин колум мындай ооругуча мына бульвар Эркиндикти көтөрүп жүрөт элем, илгери бульвар Жиринскийде ошолорду эстер деп ойлойм.
Клара Кыдыршаева быйыл классташтары, жакындары, күйөрмандары тарабынан Медербек Кыдыршаевдин 55 жылдыгы белгиленгени жатканын, бул демилгени ырчынын учурда чоң атак даңкка жетип калган москвалык достору көтөргөнүн кошумчалады. Ушул кезге чейин Медербек Кыдыршаевдин жаркын элесине арналган эч бир кече, иш чара өткөрүлгөн эмес. Кыдыршаев өмүрүнүн соңунда өзү туулуп өскөн айылынан Фарида аттуу айымга үйлөнүп, жаңы жашоо баштаган кезде оорунун айынан 7 айдан кийин 2004 жылы 7 январда 41 жаш курагында мезгилсиз дүйнөдөн кайткан.
Жабыкпай жакшы калбырбум, өзүмдү түнгө тапшырып, сөзүмдү сага калтырдым.
Урматтуу радио көрмандар, сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүнөн ырчы оончу Медербек Кыдыршаевдин чыгармачылыгы жана тагдыры тууралуу уктуңуздар. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ачматов болдум. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Урматтуу кагарман, ушун менен Азаттык радиосунун 17-февраль күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү ишемби күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.